Salom aysizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Hazrat Iso ibodat yoki qayg'uga tushish deganida balki yanishgandir. Nahotki ibodat shu qadar ahamiyatli bo'lsa. Ha, vaziyat aynan shunday. Shuning uchun ibodatning maqsadi va uning afzalliklari haqida bilish juda muhimdir. Shunisi aniqki, ko'pchilik ibodat qilganida uning so'zlari va ketgan vaqti haqida emas, aksincha, ibodatning xarakteri haqida bosh qotirsalar yaxshi bo'lar edi. Haqiqiy ibodat qiyin emas. Aksincha, unda ibodat sodda, yengil va o'zi oqar bo'ladi. Buning uchun qahramonlarcha jonkuyarlik bilan ibodat qilishning hojati yo'q. Faqat shunda ibodat Xudoga oboruvchi yo'lni ochib beradi. Uning huzurida bo'lishimizga yordam beradi. Bunday samimiy ibodatni eshitgan Xudo biz tomonga chiqadi. Bizga yordam beradi. Yaralarimizga shifo beradi. Hayotimizni esa ma'noga to'ldiradi. Farzi va solihcha qilgan ibodat esingizdami? U yerda Hazrat Iso bu ikki shaxsni qarama-qarshi qo'yadi. Ular ikkalasi ham ibodatlarini Xudoga qaratadi. Lekin ularning yuraklari har xil bo'lganidek, aytilgan so'zlari ham har xil edi. O'sha matalning ma'nosini tushunish uchun farzini qo'yib qo'yish bilan ish bitmaydi. Buning uchun ma'batga ibodat uchun kelgan solihchiga diqqat e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Aynan uning ibodatga bo'lgan munosabati va uning qalbi uni oqlanib uyga ketishiga sababchi bo'lgan. Aynan mana shu solihchidan biz ibodat qilishni o'rganishimiz kerak. Birning xatosini ko'rib, biz boshqasining qilgan ibodatining ustunligini ko'rishimiz mumkin. Chunki farzi uzoq vaqt ibodat qilgan. Ustalik bilan chiroyli so'zlarni ishlatib, atrofdagilar oldida o'zini ko'rsatish maqsadida baland ovoz bilan Xudoga xitob qilar edi. Lekin Xudo oldida bular befoyda harakat edi. Solihchi esa chiroyli diniy so'zlarni ishlatishga o'rganmagan. Undan tashqari ma'batga ham kamdan-kam kelardi. Shunda ham u zo'rg'a ibodat uchun og'zini ochadi va uning ibodati qabul qilinadi. Chunki uning ibodati samimiy va yuragining eng tubidan chiqar edi. Farzi esa bizga qanday ibodat qilmaslikni o'rgatadi. Uning ma'batda paydo bo'lishi, ibodat qilishlari xuddi repetitsiya qilingan sahnaga o'xshar edi. U ma'batga Xudo bilan yaqin munosabatga ega bo'lish uchun emas, aksincha, o'zini atrofdagilarga ko'rsatish maqsadida kelgan edi. Uning qo'llari tepaga qaratilgan, ko'zlari osmonga qaragan, yuzlari esa pok odamning yuziga o'xshar edi. O'sha paytdagi yahudiylar ma'batga kelib shunday ibodat qilishar edi. Hazrat Iso farzining ibodat haqida gapirganda, u haqda o'zicha shunday ibodat qilibdi degani bejiz emas. Farzi Xudo bilan emas, o'zi bilan gaplashgan. Samoga yo'naltirilgan ibodat so'zlari afsus yerda qolib ketavergan. Uning ibodati befoyda vaqt sarflash bo'lgan. Afsus, aynan mana shunday befoydalik hozirgi ko'pgina imonli aka-ukalar va opa-singillar orasida odatiy hol bo'lib kelishdan Xudo o'zi asrasin. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.